ke tensione politike, por me rëndësi të madhe është që ato tensione të jenë vetëm se politike. Parti duhet të jenë të vetëdijshme se incidentet e tilla mund të kenë vetëm se efekt të kundërt, thotë Bozhinovski. Sipas tij, debati që ka ngritur në opinion Alianca për Shqiptarët flet për rëndësinë që ka ajo si lojtari i tretë në bllokun e partive politike shqiptare, edhe për faktin se BD-ja sipas tij po udhëheqe në sondazhet kundër opozitës shqiptare, por jo aq bindës se si më parë. Prandaj sipas Bozhinovskit, animi i Aliancës për Shqiptarët ka njëri apo tjetri blok politik mund të nënkuptoj se kush mund të jetë fituesi i zgjedhjeve më 8 maj dhe rrjedhimisht të jetë pjesë e qeverisë së re të Maqedonisë së Veriut. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadrio.
Në Evropa e Lirë.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Forcat izraelite kanë vrarë 10 sulmues palestinez dhe kanë ndaluar shumë të tjerë në operacionet e zhvilluara në 24 orët e fundit në Han Yunis, qytetin që ndodhet në jug të Gazës, tha sot ushtria në një deklarat. Qytetin jugor ushtria e ka përshkruar si fokus të luftimeve derisa ka vërë të ditur se ka ndaluar rreth 80 persona. Sipas ushtrisë izraelite, në mesin e të ndaluarve ka personat e cilët akuzohen për pjesëmarrje në vrasjet dhe rëmbimet e 7 tetorit në jug të Izraelit. Më 7 tetor 2023, grupi palestinez Hamas i shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian ka sulmuar Izraelin duke vrarë 1200 persona, shumë prej të cileve civil, dhe duke rëmbyer rreth 250 të tjerë. Si pasojë ofensivës izraelite në rripin e Gazës, janë vrarë mbi 27.000 persona, si pas Ministrisë së Shëndetësisë në Gazën e udhëhequr nga Hamasi. Kjo ministri që nuk bën dallimin mes luftëtarëve dhe civileve të vrarë, ka thënë se shumica e viktimave ishin gra dhe fëmijë. Izraeli ka vazhduar ofensivën e tij në jug të Gazës edhe gjatë fundjavës, duke paralajmëruar se forca toksore mund të përparojnë drejt qytetit Rafah, si pjesë e fushatës së tyre për të zhdukur Hamasin. Në përpjekje për të arritur një marrëveshje të re armpushimi në luftën mes Izraelit dhe Hamasit, sekretari amerikan i shtetit Anthony Blinken ka udhëtuar dje për në lindjen e mesme. Një anije në detin e Kuqë u sulmua sot nga një dron që dyshohet të jetë i grupit rebel Jemenas Huthi, than autoritetet. Sulmi ndodhi në perëndim të portit të Hodeidës dhe preda shkaktoi dëmtim të lehtë në dritaret e anijes në Ur, than operacionet e tregtisë detare të Mbretërisë së Bashkuar. Një anije e vogël kishte qenë pranë anijes përpara sulmit, sipas autoriteteve britanike. Firma e sigurimit të anijeve Embry e identifikoi atë si një anije mallrash me flamurin e Barbadosit në pronësi të Mbretërisë së Bashkuar. Më vonë, një zëdhënës ushtarak i rebeleve Huthi, grupi mbështetur nga Irani, Yahya Sari, tha në një deklaratë se forcat rebele sulmuan dy anije të veçanta në detin e Kuq, një amerikane dhe një britanike. Ai nuk dha asnjë provë për të mbështetur këtë. Huthët filluan të shënjestrojnë anije në detin e Kuq në nëntor të vitit të kaluar, duke thënë se ata po goditnin anijet e lidhura me Izraelin dhe sipas tyre këtë po e bëjnë në mbështetje të palestinezëve në Gazë. Dy persona u vranë derisa po përpiqeshin të kryenin një sulm ndaj një gjykate në Stamboll, sot bëri të ditur ministri i brendshëm turk Ali Yerlikaya. Burri dhe gruaja u vranë gjatë një përpjekjeje për të sulmuar një pikë kontrolli të sigurisë në gjykatën e Kaglajan në orën 11:46, shkroi Yerlikaya në mediat sociale. 6 persona të tjerë mbetën të plagosur, në mesin e tyre 3 policë. Duke i përgëzuar policët për punën e tyre, ministri i brendshëm turk i quajti ata heronj, ndërsa të plagosurve u uroi shërim të shpejt. Kaglajan, i cili njihet si Pallati i Drejtësisë në Stamboll, është një kompleks i madh gjykatash në rrethin Kagitane, në anën evropiane të qytetit. Yerlikaya më vonë i identifikoi sulmuesit si antar të Frontit Revolucionar për Çlirim, grup i cili nga Turqia dhe Shtetet e Bashkuara konsiderohet organizatë terroriste. Sulmi ndodhi në ditën kur Turqia po përkujtonte përvjetorin e tërmetit të 6 shkurtit të vitit 2023, i cili vrau më shumë se 50 njerëz dhe e shkatroi pjesën juglindore të Turqisë. Kanceri i mbretit Charles i III është identifikuar herët, ka thënë sot kryeministri britanik Rishi Sunak pas nisjes së trajtimit të mbretit 18 muaj pas ngjitjes në fron. Pallati Buckingham nuk e ka specifikuar llojin e kancerit që ka 75 vjeçari, i cili ka pezulluar paraqitjet publike por vazhdon të kryej detyrat që ka. Njoftimi kanë nxitur më njëherë shumë mesazhe për krahjeje. Fatmirësisht është identifikuar herët dhe tani të gjithë po urojnë që ai të trajtohet dhe të shërohet plotësisht, ka thënë Sunak për transmetuesin britanik BBC. Besoj që për këtë lutemi të gjithë dhe unë natyrisht jam në kontakt me të dhe do të vazhdoj të komunikoj me të si zakonisht, ka shkruar ai. Charles, i cili është bërë mbret pas vdekjes së nënës së tij mbretëreshës Elizabeta II më 8 shtator 2022, është raportuar të jetë me shëndet të mirë. Mirë po Palati ka thënë se gjatë një procedure të kryer së fundi për prostatë smadhuar, komplikim shëndetësor, është vërejtur një tjetër gjë shqetësuese dhe disa testime kanë identifikuar një lloj të kancerit. Shumë familje që janë duke na dëgjuar janë emocionuar dhe e di se çfarë nën kupton kjo për të gjithë, ka thënë Sunak. Palati ka thënë se mjekët e kanë këshilluar Charlesin që të shtyjë angazhimet publike, por që mbreti do të vazhdojë me kryerjen e detyrave si zakonisht. Sekretarja për media e politikanit të burgosur rus Aleksej Navalni ka thënë sot se kritiku i Kremlinit është dërguar në izolim 5 ditë më parë për arsye të panjohura. Sipas Kira Jarmishit, Navalni do të qëndrojë në izolim për 10 ditë. Kjo është hera e 26 që ai i është nënshtruar masës së izolimit prej burgosjes 3 vjet më parë. Prej kur është burgosur, ai ka kaluar 293 ditë në izolim. Kjo është hera e tretë që Navalni është në izolim në burgun Ujku Polar në rajonin rus të Arktikut, ku është transferuar në dhjetor të vitit 2023. Navalni, i cili ka qenë afër vdekjes pasi është helmuar me agent të tipit Novichok më 2020, për çka i fajson operativët rus të sigurisë se kanë vepruar në emër të presidentit rus Vladimir Putin, është ndaluar më 17 janar 2021 në aeroportin e Moskës, pasi ka arritur aty prej Gjermanisë ku është trajtuar pas helmimit. Ai është dënuar me 2 vjet e gjysmë burgim për shkelje të rregullave të një dënimi me kusht. Kremlini e ka mohuar akuzën e Navalnit se është i përfshir në helmimin e tij. Akuzat për të cilat është dënuar Navalni konsiderohen gjerësisht si të motivuara politikisht. Në mars të vitit 2022, Navalni është dënuar me 9 vjet burgim me akuzat për përvetësim të cilat ekipi i tij ka konsideruar të motivuara politikisht. Më vonë, Fondacioni kundër korrupsionit në krye me Navalnin është shpallur organizat terroriste dhe i është ndaluar veprimtaria. Në gusht të vitit të kaluar, një gjykate ka dënuar Navalnin me 10 vjet burgim dhe ka dërguar në një regjim special shumë të ashpër. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.